Începem o nouă carte și în dimineața asta m-a străduit să fac două lucruri. În primul rând, să leg cartea în care intrăm de cărțile din care venim, de programul anului acestuia. Și în a doua parte, să încercăm să intrăm în cartea Efesen. Cu siguranță voi face referire la ea și în prima și în a doua parte. Și aș vrea să despărțim cele două părți de o cântare și mulțumim celor care au pregătit-o. Priviți cu mine imaginea din fața voastră și veți vedea cărțile pe care le-am parcurs. De o vreme ne străduim să înțelegem adevărurile majore ale Scripturii și anul trecut am fost în Hristos și mântuire și am avut câteva cărți înaintea noastră. În anul acesta ne-am mutat pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, pe biserica pe care El a adus-o în existență și am studiat cartea Exod, Hagai, Zaharia și acum trecem în Efeseni. Dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, aveți toată istoria templelor lui Dumnezeu. Aveți o linie orizontală, eu am numit-o linia păcatului. Sub această linie, neexistând păcat, nu există templu, nu există casa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, casa lui Dumnezeu se leagă într-un fel de realitatea și prezența păcatului. Este un fel de interfață care permite unui om păcătos să se apropie de un Dumnezeu de Treul Sfânt. De aceea Dumnezeu, la Sinai, cere poporului său să-i ridice un locaș sfânt ca el să poată veni să locuiască în mijlocul poporului. Între timp, istoria se scurge, cortul este înlocuit cu templul lui Solomon, cu magnificul templu al lui Solomon, dărâmat și el în 586 de armatele lui Nebucadnețar, din pricina neascultării poporului său, iar după întoarcerea din robia babiloniană, Zorobabel ridică repede altarul împreună cu Iosua, marele preot. Anul următor pregătesc temeliile pentru construirea templului și poporul se împarte. Nu între noi sunt doar disensiuni și între ei erau dragii mei. Unii ziceau, n-a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Ceilalți, în schimb, s-ar fi apucat de lucru. Și așa au tărăgânat lucrările 17 ani, până când Dumnezeu trimite pe Hagai și Zaharia să-i mustre. Ei știau că venirea profeților este ultima măsură de har a lui Dumnezeu, după care va urma pedeapsa. Așa s-a întâmplat pe vremea lui Ieremia, de aceea au plecat în robia babiloniană. Și de aceea prezența celor doi profeți animă întregul popor și se apucă de reconstruirea templului. Dar noi am trecut de cartea Zaharia și în Evanghelie ne-am întâlnit cu un personaj care se oprește în templul lui Irod și face o afirmație șocantă. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Oh, a trebuit 64 de ani ca să fie construit templul. Este vorba de templul lui Irod și tu îl vei ridica în 3 zile? Și Ioan spune, el vorbea despre templul trupului său. Cu alte cuvinte, mija o nouă eră. Era în care Dumnezeu urma să se mute într-un nou fel de templu, într-un templu făcut din pietre vii, nu din lemn și piatră. Și astfel Domnul Iisus Hristos, temelia templului și piatra din capul unghiului clădirii, inaugurează această nouă eră în care noi trăim. Și cartea Efeseni vorbește despre ea. Este epoca templelor de pietre vii. Cu alte cuvinte, epoca în care Dumnezeu în sfârșit se poate muta acasă. Se poate muta în templul pe care l-a gândit dinainte de întemeierea lumii. Uitați-vă, vă rog, la adevărurile care au stat înaintea noastră. În Exod, Dumnezeu însuși cere să îi se construiască un locaș sfânt, un templu sfânt, ca el să poată veni în mijlocul poporului său. Dar în Hagai, din pricina întârzierii, din pricina neglijării casei Domnului, Hagai subliniază consecințele neglijării casei Domnului. Iar Zaharia scrutează viitorul privind spre vremurile în care adevărata casă va fi zidită. Nu de Zorobabel, ci de Odrasla, de ce mare preot împărat de Domnul nostru Iisus Hristos, despre care vorbește cartea Efeseni. În cartea Efeseni, noi, dragii mei, suntem zidiți împreună să alcătuim un templu sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, noi suntem templul sfânt al lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce am învățat din aceste cărți. În primul rând, casa lui Dumnezeu este zidită la cererea lui. Întotdeauna, la cererea lui. De aceea este zidită după cerințele lui, după planurile lui. Dar ceea ce este extraordinar este că Dumnezeu zidește casa folosindu-ne de tine, folosindu-se de tine și de mine, folosindu-se de noi. Cu alte cuvinte, casa Domnului se zidește prin participarea noastră. De aceea aș începe cu un verset din Efeseni, capitolul 4, versetul 16. Citiți-l împreună cu mine, ne vizează pe fiecare în parte. Din el, tot trupul, bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, da? Își primește creșterea în fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Observați, nici unul dintre noi nu este exclus. Doar că nu oricine poate participa la zidirea templului. Atunci când Zorobabel și Iosua au început lucrările, au venit samaritenii și au venit străinii și au zis, venim să punem și noi umărul ca să putem participa și noi. Și au zis, nu. Templul lui Dumnezeu este zidit de poporul lui Dumnezeu. Și observați ce spune versetul 16, din el, cine este el? Este Domnul Iisus Hristos. Fiecare încheietură, nu-i vorba de încheierătura dintre mine și tine, ci a fiecăruia dintre noi cu Duhul lui Dumnezeu, cu Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea casa Domnului este zidită de cei ce sunt ai Domnului și lucrează împreună cu Domnul, în juc cu Domnul, pentru ridicarea acestei case. În capitolul 1 din Efeseni, versetele 22-23 spune că Dumnezeu a pus totul sub picioarele Domnului nostru Iisus Hristos și l-a dat căpetenie bisericii. Știți ce-i biserica? Versetul 23, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Vă vine să credeți? Fără noi, Hristos este neîmplinit, nedesăvârșit, incomplet? Noi, biserica, suntem plinătatea celui ce plinește totul în toți. Acum, nu-i foarte greu de înțeles lucrul acesta. Uitați-vă la mine. Nu-s eu frumos și-s bătrân, dar am un cap și mai am încă mădulare care se mișcă. Degetele mele, picioarele mele, mă duc unde îmi spune capul. Cu alte cuvinte, Hristos este capul. Noi suntem mădularele trupului lui. Ori dacă ție nu-ți pasă de casa lui Dumnezeu, nu-i așa că ești un mădular palaritic? Cu care Hristos nu știe ce să facă, nu poate să facă mai nimic decât să-l mustre pentru indolența lui, cum i-a mustrat pe ei după 17 ani de n-a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Uitați-vă la un cuvânt al Domnului Iisus din Luca, capitolul 11, versetul 23. Cine nu este cu mine, citiți mai departe, este împotriva mea și cine nu adună, nu lucrează cu mine la zidirea casei Domnului, risipește. Cu alte cuvinte, tema anului, oricât de supărătoare pare ea, este cea pe care a venit în fața voastră. Haideți să o citim cu toții. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Săptămâna trecută am fost cu vreo 70 de familii din Arad și am vorbit despre biserică și am început cu afirmația aceasta și am rugat să pună întrebări, dragii mei. M-au bombardat cu întrebări. Care e prima întrebare care vi se ridică în fața acestui text? Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? O, Dumnezeu este bun, chiar dacă eu dorm și sunt nepăsător, El are grijă de mine, face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi, îmi dă pâine, n-am dus lipsă până acum, așa că El trebuie să-i pese de casa mea, chiar dacă mie nu-mi pasă de casa Lui. Ce întrebare îi pune Amalia la textul acesta din fața ta? Cum să-mi pese de... Ce este casa lui Dumnezeu? Cum să-mi pese de ea? Ce legătură este între păsarea mea și păsarea lui? Da? De ce cele două sunt legate la oaltă? Observați câte întrebări ridică textul. Dar nu uitați, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Ascultați de unde am scos principiul acesta din cartea Hagai, capitolul 1, versetul 5 și versetul 9. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul? Din pricina casei mele care este dărâmată în timp ce fiecare aleargă după casa lui. Suntem în Vechiul Testament, dragii mei. Casa Domnului era cărămiz și smoală atunci, da? Cărămiz și lemne sau piatră și lemne. Și de aceea binecuvântarea Domnului era în cele materiale, dar noi ne-am mutat în nou legământ, la o altă casă, un alt fel de casă. Și de aceea principiul scos din Hagai trebuie să-l mutăm și să-l aplicăm în nou legământ, în dreptul templului din pietre vii, în templul templului din pietre vii. Ascultați un alt verset din Hagai, capitolul 2, versetul 3. Suntem în ultima zi a sărbătorii corturilor, în care toată lumea era în corturi, pe străzi, discuta unii cu alții, nimeni nu lucra, și Hagai se plimba probabil printre ei, trăgea cu urechea la discuțiile dintre ei. Erau și tineri și bătrâni, și la un moment dat, în ultima zi, le pune o întrebare, pentru că era o zi de adunare. Și în mijlocul adunării se ridică și întreabă: cine a mai rămas dintre voi, dintre cei care au văzut casa aceasta în slava ei din tâi? Exprimarea mi se pare nepotrivită, pentru că ei stăteau în mijlocul dărâmăturilor templului lui Solomon. E adevărat, era templul lui Solomon, dar era numai cărămiz, moloz, praf și pulbere. Totul a fost dărâmat, dragii mei. Nu trebuia să-ți spune Hagai casa aceea care a fost dărâmată de Nebucadnețar. De ce folosește expresia casa aceasta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu are două case, una singură, pentru că El este unul singur. Cu alte cuvinte, indiferent ce formă ia casa Domnului de-a lungul istoriei, este casa aceasta. Este casa singurului Dumnezeu. Este casa unicului nostru Dumnezeu. Este casa aceasta. Dar prima întrebare pe care o pun în dreptul afirmației, dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce să-i pese lui de casa mea? Care este casa Domnului? Și care e relația dintre casa Domnului și casa mea? Noi zicem, casa Domnului este pe strada Sobarilor, Numărul, și casa mea stă pe Piersicului. Dragii mei, poate aici lucrurile trebuie sclămurite și păstrate în memoria noastră. Care e casa Domnului astăzi? Pentru asta m-aș întoarce la începuturi, în Genesa, la creația lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Cine vorbește? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? După chipul nostru, după asemănarea noastră. Oare de ce? De ce ne-a creat Dumnezeu din țărână și a suflat în nările noastre suflare de viață și ne-a creat după chipul Lui, după asemănarea Lui? Nu cumva din pricina dorinței lui Dumnezeu de a intra într-o relație personală cu fiecare dintre noi, cu familiile noastre, cu societatea umană pe care El a creat-o, nu cumva datorită faptului că dorința Lui din veșnicii, și pentru asta ne-a creat, este să locuiască în mijlocul poporului Său. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul 27. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, parte bărbătească, parte femeiască. I-a făcut. Cu alte cuvinte, nu-s doar eu ca individ, ci sunt și eu și nora, soția mea, da? Și atunci intră familia în discuție. Dumnezeu vrea să locuiască nu doar în trupurile noastre, ci în familiile noastre. Și în versetul 28 El continuă: Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Observați, avem toate dimensiunile casei Domnului pe care El a creat-o și în care El dorește să locuiască. Este individul, sunt eu, ești tu, este familia mea, soț, soție, împreună cu copiii noștri, și este comunitatea celor răscumpărați. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, s-ar fi bucurat ca întreaga lume să fie sub cârmuirea Lui, să fie o teocrație. Dar noi L-am respins pe Dumnezeu și ne-am pus tot felul de împărați și președinți. Dragii mei, alegeți cât vreți peste o lună. Dacă Dumnezeu nu-i prezent între noi, vom mai trece încă 30 de ani degeaba. Da? Absolut degeaba. Observați cum trebuie să gândesc la casa Domnului. Casa Domnului este trupul meu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului? Dar cine-i Duhul Sfânt? Păi noi, Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt vom veni și vom locui împreună cu El. Incredibil. De câte ori am uitat că trupul meu este templul lui Dumnezeu și ar trebui să mă umple de o responsabilitate, dar și de o onoare incredibilă, de o cinste incredibilă, să fiu purtător de Dumnezeu, templul lui Dumnezeu. Apoi este familia mea, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și la început ne-am rugat: Doamne, Nu de programe avem noi nevoie, de tine avem nevoie. Dați-mi mai bine pe al meu, Iisus, da? Și am este de ajuns. Și ați ridicat mâna, toți avem nevoie de El și L-am invitat în mijlocul nostru. Cei casa lui Dumnezeu, oamenii, nu zidurile. Indiferent câți bani am cheltuit pe ele, dragii mei, mai bine am investit în oameni. Oamenii, nu programele, oricât de frumos ne-am străduit să le facem, sau predicile. Oamenii și nu lucrurile, nu ce dăm copiilor noștri, ci timpul pe care îl dăm copiilor noștri. Felicit pe învățătorii de copii că au sărit peste școala duminecală într-o duminică. Și poate că peste câțiva ani vom sări peste două. Și încetişor părinții își vor relua rolul acesta de a sta împreună cu părinților, cu copiilor, indiferent cât de aglomerată e viața. Indiferent cât de aglomerată e viața. Casa lui Dumnezeu sunt oamenii. Dar imediat după creație a venit șoapta diavolului și materialul pentru templu a fost furat, iar Adam și Eva au fost alungați din prezența lui Dumnezeu. Din prezența lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, e o tragedie imensă cu care a început istoria. Spuneți-mi, a fost luat Dumnezeu prin surprindere? N-a știut Dumnezeu ce va face Adam și Eva? Uitați-vă de ce ne spune textul din Efeseni. A fost deja citat o bună parte din el, capitolul 1, versetele 4 la 12. Și nu uitați, suntem înainte de întemeierea lumii. Înainte ca Dumnezeu să fie zis să fie lumină. Înainte ca, după ce a pregătit toată casa, să fi plămădit țărâna pământului, să-l pună pe locatarul casei în universul acesta material. Înainte de toate acestea, ne duce Pavel prin versetul 4. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După care urmează un cuvânt foarte important. Ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte unul să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. Cu alte cuvinte, toate astea le-a gândit în sine însuși, în tot înțelepciunea lui, în cel care știe mai dinainte ce se va întâmpla în ziua de mâine. Și a făcut lucrul acesta spre lauda slavei harului său, pe care ni l-a dat în preaiubitul lui. În el, în Hristos, în preaiubitul lui, avem răscumpărarea, da, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Dacă Dumnezeu ar trăi în timp și spațiu, El ar fi trebuit să se frece la cap, să zică, no, ce să fac acum dacă materialul pentru templu a fost furat și nu să am din ce să-mi construiesc un templu? Nu, dragii mei, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere, ci toate acestea le-a făcut ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din cer și de pe pământ. În El ați fost făcut și moștenitori, cum? Fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate lucrurile, după sfatul voii sale. Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Observați, toate acestea le-a gândit Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, ca să fim spre lauda slavei sale, noi care mai înainte am nădăjduit în Hristos. Observați, toate-s din El, prin El și pentru El, a Lui să fie slava în veci. Amin. Dacă desenez textul care l-am citit, în dreapta aveți momentul întemeierii lumii. Înainte de întemeierea lumii s-a întâmplat totul. Mai întâi Dumnezeu l-a ales pe Hristos. Și în Hristos avem alegerea, răscumpărarea, iertarea, toate. Dar dacă l-aș lua pe rând, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți, nu ne-a ales, ci ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dar pentru asta trebuie să fim înfiați. De ce? Pentru că doar pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care poate lucra toate aceste lucruri în noi. A, dacă să fim înfiați, trebuie să fim răscumpărați din mâinile celui rău, din căsătoria cu Satan și puși deoparte pentru Hristos. Pentru asta, în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Dar ca lucrul acesta se întâmple înainte de întemeierea lumii, în veșnicile trecute, Domnul Iisus Sau Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să zică: iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții planurilor tale este scris despre mine. Și a dezbrăcat slava lui și a devenit Hristosul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Și toate acestea în baza planului pe care Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt l-au alcătuit în sine însuși, folosesc singularul, pentru că este triunul Dumnezeu în sine însuși. Cum pășim în istorie, sau cum noi, cei care trăim în istorie, devenim parte a planurilor lui Dumnezeu, acestui nou templu pe care Dumnezeu și l-a dorit din veșnicii. Și de aceea dați-mi voie să citesc textul un pic mai departe, versetele 13 și 14. Și voi, și aici Pavel se adresează efesenilor și prin scriptură irisenilor, da? Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, o arvună a moștenirii noastre în vederea sau pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cu alte cuvinte, cum devin parte a planului Dumnezeu? Mai întâi trebuie să aud cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii. Și pe urmă trebuie să iau o decizie, să cred sau să resping acest cuvânt. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care am crezut în El, devin fiu al lui Dumnezeu. Și pentru că sunt fiu, Dumnezeu îmi trimite în inimă Duhul Fiului Său. Observați, nu îmi trimite în inimă Duhul Său pentru că eu strig și chem și cer, ci îmi trimite în inimă ca dovada înfierii mele, ca pecete a înfierii mele. Dar Duhul vine doar ca o arvună. O arvună nu este plata întreagă, ci este doar un început, da. Este pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Cu alte cuvinte, răscumpărarea sau mântuirea finală stă înaintea noastră. Noi abia am intrat pe poartă, avem de umblat pe cale și ați citit textul din capitolul 6, luptând împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Dar cartea Efeseni vorbește despre cei răscumpărați, despre cei care au auzit, au crezut și au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și născuți din nou. Ei sunt zidiți împreună ca să fie un templu sfânt pentru Domnul. Și templul lui Dumnezeu se construiește, dragii mei, capitolul 2, versetul 18, căci prin El și unii și alții, și iudei și neamuri, avem intrare la Tatăl, printr-un Duh sau într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeții casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În El, în afara Lui nu există nimic, în El, toată clădirea, bine închegată, strâns legată, da? Toată clădirea, bine închegată, crește să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună, zidiți la oaltă, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Observați, nimeni n-a putut dejuca planurile lui Dumnezeu. Și acestea nu sunt idei pe care Dumnezeu le-a inventat după ce problema a apărut în univers, ci le-a pregătit înainte de întemeierea lumii și își va duce planurile la îndeplinire. Dragii mei, asta este nădejdea mea. Indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta, ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu în istorie. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu și Hristos va domni. Nu vine să strigați haleluia? Dar suntem într-o biserică baptistă. Cum să facem lucrul acesta, da? Dumnezeu va domni. El are ultimul cuvânt în istorie. Casa lui Dumnezeu în Efeseni. Asta e cartea Efeseni, are 6 capitole. Manu, cât durează să citești toată cartea? 20? 25 de minute. 25 de minute se merită să pui deoparte, să citești cu voce tare copiii tăi. Nici nu te vei mira când vei vedea că în 3 luni de zile copiii știu recita cartea pe din afară. Indiferent cum se joacă în timp ce tu citești. Ei prind lucrul acesta. Dar trebuie să-ți faci 25 de minute să citești cartea pe din afară. Dați-mi voi să zugrăvesc cartea într-o altă imagine. Aveți primele trei capitole, teologia sau gândirea noastră acolo în stânga. Și din capitolul 4 intrăm în partea aplicativă. Purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia, blândețea, voi citi textul un pic mai târziu. Apoi din versetul 11 la 16, el a dat bisericii, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Acolo sub copac îi numesc depozitarii viziunii, da? Apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru echiparea, desăvârșirea sfinților în vederea lucrurilor de slujire. Observați, casa Domnului este acolo în stânga. Ce aveți în imagine? În primul rând, un individ. Duhul lui Dumnezeu începe cu transformarea, cu schimbarea în duhul minții noastre. Așa începe nașterea din nou. Întrebarea este, ai venit? Suntem în luna octombrie, de o bună vreme la adunare, ai auzit tot felul de predici, ai citit tot felul de texte. Cum s-a schimbat gândirea mea în toată vremea aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu schimbă gândirea mea. Dacă nu poți răspunde la această întrebare, probabil că ai venit dormind pe jumătate, doar ca să bifez. Am fost și eu la biserică din când în când. Dar dacă schimbarea gândirii este reală, schimbarea vieții trebuie să fie reală. Cehov spunea, cine gândește frumos, trăiește frumos. Da? Dacă ești deșert în gândire, gol în mintea ta, dragii mei, așa ți arată viața. Capitolul 4, de la 17 în jos. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. O minte neschimbată duce la o viață neschimbată. Dar între timp am cerut-o pe Nora de nevastă și am fost la Moneasa, unde 43 de ani în urmă am fost și noi 7 zile în luna de miere. Acolo s-a ținut conferința. Și ne-am adus aminte de cei 43 de ani. Dragii mei, cum arată relația dintre mine și soția mea? Cum arată relația dintre mine și copiii mei? Cum arată relația dintre mine și șefii mei la servici sau subalternii mei? Observați, casa Domnului suntem noi în toate ipostazele vieții. Mai întâi eu, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura lui Dumnezeu. Apoi relațiile mele, începând cu soția mea, copiii mei, cu societatea în mijlocul cărora m-a lăsat Hristos. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și nu uitați, toate acestea se întâmplă pe câmpul de război. Pentru că noi am vândut pământul acesta în mâinile lui Satan, noi suntem străini și călători, Hristos a venit să nimicească lucrările diavolului, dar nu credeți că diavolul va fi prietenul nostru? Nu, nu, nu. Noi am intrat în vrășmășie cu el, lupta este inevitabilă și n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. În acest context ne-a așezat Dumnezeu ca o priveliște în fața lumilor nevăzute. Cine ar putea confunda casa Domnului cu o clădire când stăm în fața unui astfel de text? Nu, dragii mei, casa Domnului sunt eu, nevastă mea, copiii mei și tot ce fac. Viața mea a devenit altarul preoției mele. Eu sunt aici ca preot. Zilele trecute primesc un telefon. E sabat, ne-am adunat lângă cuvântul lui Dumnezeu și avem o întrebare, cei care suntem aici. Dacă Dumnezeu mi-a dat un dar să fac o afacere, să fac banii, rău să-l pun în negoț? Și am ascultat întrebarea și am zis nu. Dumnezeu nu dă nimănui darul de a face bani. Dumnezeu dă tuturor daruri și singurul lucru pe care îl cere de la noi este ca afacerea mea să devină altarul preoției mele, să alăgesc împărăția lui Dumnezeu prin ea. Da? Întrebarea este, ce-s cu banii? Banii sunt produs secundar. Trebuie să-i pui în negoț pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și atunci tot ce suntem și avem este Biserica lui Hristos. 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 sau 66 de zile pe an. Dragii mei, cartea Efeseni este o carte despre casa Domnului. Și o putem citi cu familia, văzând toate principiile astea duse la relația dintre noi, soțiile noastre și noi și copiii noștri. Dar ce-ar fi să mă opresc înainte să intrăm în cartea Efeseni și să ascultăm sau să cântăm împreună? Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună această cântare.
scump decât aur, ori scump să lași. Doresc să mă știu al lui urmaș, căci aș câștiga lumea de-aș avea și-aș pieri.
Cartea Efeseni îl pomenește de aproape 100 de ori pe Domnul Iisus Hristos. Aproape 100 de ori pe Domnul Iisus Hristos. Dacă am numărat eu bine, de 98 de ori îl pomenește în carte. Ca și cum ar vrea să ne spună, este singura noastră nădejde. Dumnezeu este Mântuitorul nostru, dar Hristos este nădejdea noastră, singura cale spre Dumnezeu. Și în lumina acestui adevăr aș vrea să încercăm să zugrăvim o privire de ansamblu asupra cărții. Suntem într-o epistolă, una din cele 21 de epistole din Noul Testament sau de scrisori din Noul Testament. Și orice scrisoare are un destinatar și un autor și cele două părți formează contextul istoric. Dar avem și un text înaintea noastră, care îl citim în 20 de minute, spunea Manu, textul epistolei cu cele 6 capitole ale ei, care are o structură și un mesaj. În dimineața aceasta aș rămâne pe contextul istoric, destinatar și autor. Mâine seară, în ciuda faptului că sunt 3 întâlniri care ne cheamă în 3 direcții, aș vrea să ducem lucrurile mai departe cu cei interesați de scriptură pe contextul literar. Și să vedem mesajul, adevărul, bătălia spirituală la care ne cheamă Hristos prin această carte, de la ora 6:30 după masă. Dar deocamdată m-aș întoarce în contextul istoric și aș începe cu ocazia scrierii epistolei. Observați, suntem în dreptul destinatarilor. Dar cine să fie destinatarii și autorul? Așa începe orice scrisoare. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes. Deci, în Efes, au mulți oameni, dar o parte au fost chemați afară, sfințiți, puși deoparte, prin credința în Iisus Hristos, sau credincioși în Iisus Hristos. Har și pace vouă de la Dumnezeu și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și urmează binecuvântarea și urmează planul lui Dumnezeu desfășurat de Pavel. Dar aceștia erau destinatari, dacă erau sfinți sau puși deoparte, în Hristos Iisus pentru Dumnezeu, te-ai aștepta ca să fie pace și liniște între ei. Dar n-a fost să fie așa. Pentru că în orice comunitate de oameni sunt diferențe și pentru că sunt diferențe, sunt tensiuni. Și pentru că sunt tensiuni, sunt dezbinări și, dragii mei, dintr-o biserică se fac 2 și 5 și 7 și ne tot împărțim și ne mărunțim la nesfârșit pentru că n-am învățat principiul pe care Pavel l-aduce înaintea noastră în cartea Efeseni. Care era problema lor? Erau tensiuni între iudei și neamuri, ca în tot bazinul mediteranean, pe urmele lui Pavel, vedeau iunaizatorii cu un alt mesaj: dacă nu sunteți tăiați împrejur și nu țineți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și Pavel trebuie să lupte cu el, scrâjilească-se odată cei ce vă tulbură. Ce grele cuvinte, a luat biciul la ei, dragii mei, în Filipeni, în Galateni, da? În cărțile care le scrie, a trebuit să lupte împreună cu ei ca să-i păstreze în har, în credință, pe cei proaspăt convertiți dintre neamuri. Uitați-vă cum începe el capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurilor. Cu alte cuvinte, lor le scrie. Dar în capitolul 2, versetele 11 la 17, el vine și începe să deschidă fereastra spre posibile tensiuni care erau în biserică. De aceea și voi, care altădată erați neamuri din naștere, după care îi caracterizează, numiți neteați împrejur de cei care se cheamă teați împrejur și care steați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremurile acelea, deci altădată, erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Cu alte cuvinte, erați înstrăinați complet de viața lui Dumnezeu. Dar acum, spune Pavel, în Hristos Iisus, și așa ați fost sfințiți, în Hristos Iisus, voi care altădată erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia, dintre ei, legea poruncilor în învățătură. Ce vrea să spună Pavel? Legea ne-a fost îndrumător spre Hristos până când avea să vină credința. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci nu mai aveți cu ce vă lăuda, iudeilor. Cu alte cuvinte, vă rămâne un singur motiv de laudă: Hristos. Pentru că Hristos a înlăturat legea poruncilor în orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie un singur om nou, făcând astfel pace. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup. Da? Într-un singur trup. Prin, ce scrie acolo mai departe? Prin? A nemicit vrășmășia. Prin crucea lui a nemicit vrășmășia. El a făcut pe cei doi, da? Pe cei doi să trăiască în pace unul cu celălalt, pe cei de departe i-a apropiat, pe cei de aproape i-a dus pe ei înaintea Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta, Pavel vine și spune, nu ne-a mai rămas decât un singur motiv de laudă. Dar de ce a scris el această epistolă? Dacă asta este problema, cu siguranță Pavel dorește să o rezolve. Cum face lucrul acesta? Dacă problema este tensiunea dintre iudei și neamuri, pentru că erau diferențe uriașe între ei, dragii mei, cum rezolvă Pavel tensiunea? Făcând trei lucruri, aș putea aminti mai multe, dar aș vrea să le notați, vă rog, pentru că astea sunt principii care se aplică în ziua de astăzi la orice diferențe dintre noi și vom discuta despre ele. În primul rând, a mutat atenția de pe privilegiile iudeului pe taina lui Hristos. Aș putea cita mai multe texte, dar ați văzut deja în capitolul 2, 11 la 17, câte privilegii aveau iudeii din pricina celor 16 secole ca descendența lui Avram. Dar aș cita din Romani, capitolul 3 și capitolul 3 și capitolul 9. În capitolul 3, Pavel întreabă, care este deci întâietatea iudeului și care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Dragii mei, noi avem Scriptura care era cartea lor. Lor le-a fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Dar veniți cu mine în capitolul 9, versetele 4 și 5. Ei sunt israeliți, voi neamurile, n-aveați nimic cu asta, erați străini de legămintele făgăduinței. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii. Wow, ce palmares! Și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Oare la întâmplare îi numește Pavel un vas pentru o întrebuințare de cinste? Uitați-vă cinstea imensă pe care le-a făcut-o Dumnezeu să fie purtători ai seminței mesianice prin istorie. Cinstea imensă în comparație cu ei. Noi eram un vas pentru o întrebuințare de ocare, cu mâinile până la coate în deșertăciune acestei lumi, până când ne-a creat, ne-a chemat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dar ce sunt astea când eu înțeleg că înainte de întemeierea lumii, în Hristos, nu în Avram, în Hristos, El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit la răscumpărare, la iertarea păcatelor, la înfiere, la pecetuirea cu Duhul Sfânt și la moștenirea pe care L-a pregătit-o mai înainte pentru noi. Dragii mei, tot ce am fi putut câștiga în Avram, practic, cade în derizoriu pe lângă ce avem în Domnul Iisus Hristos. Și lucrurile acestea nu sunt întâmplătoare, le-a gândit Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Cum rezolvă Pavel tensiunea dintre ei, mutându-le atenția de pe lucrurile astea, de pe orizontală, un pic mai sus, pe taina Domnului Iisus Hristos? În al doilea rând, se uită în ochii iudeilor și a neamurilor și le pune o întrebare. Spuneți-mi, la ce v-a ajutat pe voi Avram? O, întâietatea iudeului, nu-i mică, e mare, dar tot ce legea a putut să facă pentru voi v-a lăsat în anticamera cerului, cu alte cuvinte, încă izgoniți din prezența lui Dumnezeu. Și el vorbește și unora și altora în capitolul 2, primele 10 versete, n-am să citesc tot textul, dar ascultați cui se adresează el. Voi, adică despre neamuri este vorba, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ăștia erați, neascultării, ăștia erați voi neamurilor. Dar noi iudei, versetul 3, și între ei eram și noi, da? Noi toți, cu alte cuvinte, nu-i nicio diferență. Erați morți și voi, eram morți și noi. Și nimeni nu ne-a putut scoate din moarte la viață decât Domnul Iisus Hristos. Eram morți când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile gândurilor, firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Cu ce să ne lăudăm? Morți și tu, morți și eu. Ai și tu nevoie de înviere? Am și eu nevoie de înviere. Și învierea aceasta ne-o aduce doar Hristos Iisus. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și dacă e har, nu-i merit, nu-i așa? Și de aceea nu avem cu ce ne lăuda. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Observați, când te gândești de unde te-a scos Dumnezeu, te poți lăuda față de cel de lângă tine? O, eu am un dar mai bun ca al tău. Well, mort și tu, mort și eu. Și tu ai nevoie de Hristos și am nevoie de Hristos. Hai să-L cunoaștem pe El și să-L celebrăm pe El în mijlocul nostru. Să lăsăm lucrurile astea ca fiind marginale. În al treilea lucru, Pavel atrage atenția asupra chemării comune și asupra luptei comune. Cu alte cuvinte, mai întâi întoarce cu fața spre trecut și le spune, fără Hristos ați fi rămas și voi morți și noi morți. Cu alte cuvinte, trecutul ni l-a rezolvat Hristos, dar ce ne așteaptă în viitor? O chemare înseamnă o țintă pusă înaintea noastră, pe care trebuie să ne străduim, să ne ajutăm. Și dacă unul dintre noi cade, ridică celălalt, indiferent care ar fi diferențele între noi, ca să facem pași împreună spre ținta respectivă. Și avem o singură luptă de dat, lupta cea bună a credinței, îi spune Pavel lui Timotei. Care e chemarea noastră comună? Ați auzit-o deja. Să fim un templu sfânt în Domnul. Dacă mie nu-mi pasă de casa lui Dumnezeu, de ce ar păsa lui de casa mea? Și aici e vorba de sufletul copiilor mei, nu de lucrurile care le dau și salariul care l-am și jobul care l-am, nu, dragii mei, de sufletul copiilor mei, sufletul nevestei mele, de sufletul meu. De ce ar păsa lui de casa mea? Un templu sfânt în Domnul. Capitolul 2, versetul 18 la 22, sau capitolul 3, rugăciunea lui Pavel, a doua lui rugăciune. Doamne, te rog să întărești în Duhul, în omul din lăuntru, ca Hristos să locuiască în inimile lor prin credință, ca să cunoască dragostea lui Dumnezeu, lungimea, lărgimea, adâncimea, înălțimea, să ajungă plin de toată plinătatea, să fie într-adevăr un templu sfânt pentru Domnul. Cât Dumnezeu port cu mine în slujba mea, în școala mea, în zilele mele, în viața mea, cât din Dumnezeu port în mine. Dragii mei, asta am fost chemat să fim și la asta trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Diferențele dintre noi realmente nu mai contează. Dar care să fie lupta noastră comună? Capitolul 4 până la 6 cu 20. 4 până la 6 cu 20. Care a fost problema? Tensiunea, diferențele dintre ei. Și am văzut și soluția autorului. Dați-mi voie să mă apropii de sfârșit încercând să aplic textul acesta. Dacă ne gândim bine, în orice biserică locală sunt și diferențe și tensiuni. E adevărat? Da? M-am oprit lângă cântăreții mei, da? Și am zis, nu avem aceleași gusturi. Dacă ar fi fost să aleg eu prima și ultima cântare, sau nu asta ultima, m-aș fi gândit la sală un pic și aș fi zis, la prima întâlnire vin oameni mai bătrâni, deci ar trebui să avem două feluri de cântare în biserică, ținând cont nu de noi, ci de ei, într-un fel. Așa mă gândesc eu. Dar ei gândesc altfel și atunci zic, ne împărțim în două, unii și alții, hoiți? Dar diferențele dintre noi sunt pe multe planuri, pe planul teologic, pe plan pastoral a relațiilor, pe planul direcției în care trebuie să meargă biserica și care sunt accentele pe care trebuie să le punem legat de viziunea noastră, sau pe plan administrativ. Dați-mi voie să le exemplific. Mă uit în sală. Toți gândim la fel despre lucrarea Duhului Sfânt? Da sau nu? Nu. Ha? Anul viitor vom intra în Faptele Apostolilor și în Corinteni și vom discuta despre Duhul Sfânt. Dragii mei, părerile sunt foarte împărțite. Eu sunt trei sferturi penticostal, așa spun când mă duc între frații mei penticostale. Când vin la baptiști, vă spun că m-am născut aici și am descoperit zilele trecute, primesc de la cineva o întrebare și o poză. Fărăgău Nicolae, născut în 1886, botezat de Mihai Cornea în 1911, zic eu, nu știu cine e omul ăsta, tatăl meu a murit când aveam 9 ani și îmi trimite o scrisoare, născut în Feiurd, ups, mi s-a prins un tatăl meu și părinții mei vin din Feiurd și în casa bunicului meu a fost prima biserică din și o biserică baptistă, deci sunt baptist jet-beget, da. M-am liniștit din punctul de vedere, chiar dacă neamurile mele sunt penticostale. Dar sigur că sunt diferențe între noi. Dragii mei, toți sunt absolut liniștiți când ne adunăm duminică și nu sâmbătă? Eu zic, nu. Sunt între noi oameni care ar ține cu bucurie sabatul și poate că dacă au timp țin și sabatul și duminica, nu-i cădere din har. Toți mâncăm același fel, nu? Nu s-ar atinge de carnea de porc să-i taie în bucăți. Alții zicem, porcul e cea mai bună pasăre, da? Și în felul ăsta trăim împreună. Toți ne îmbrăcăm la fel? O, nu, în niciun caz. Toți avem aceeași impresie despre rolul femeii în adunare? Nu, în niciun caz, dragii mei. Cât va ține istoria, toate problemele astea vor fi acolo. Toți credem în același fel cum trebuie rezolvate problema păcatului în biserică? Ai prea complicat să faci adunare generală, să dai afară pe oameni. Mai bine anunți toate lucrurile, nu treci prin toată furca asta din Matei 18. Nu știu ce veți face în generațiile care vin, veți avea din ce în ce mai multe probleme. Da. din ce în ce mai multe probleme. Și vreau să vă spun, drumul cel mai scurt este drumul lui Dumnezeu, drumul adevărului. Să vin la viziune. A, noi venim de 30 de ani într-o direcție. Generația care va veni zice, ne-am săturat de direcția asta, hai să o pornim în altă direcție. Dragii mei, indiferent în ce direcție veți merge, va trebui să mergeți pe urmele lui Hristos. Da? Călcați pe urmele mele, spune Pavel, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau probleme administrative. Bisericile se rup și se împart, dragii mei, din pricina culorii de pe tavan. A sistemului de iluminat. A, reflectoare, suntem într-o sală de concert? Asta nu e biserică, da. Observați câte probleme pot apare între noi. Vreau să vă spun, unde sunt doi oameni, sunt trei păreri. Așa e și în familie, e adevărat, Amalie? Exact așa e și în familie. Cu alte cuvinte, de ce se despart oamenii? Pentru că noi acea altuia hois. Au păreri diferite legate de cum se rezolvă lucrurile. Pavel scrie corintenilor, unei biserici dezbinate. Unii sunt al lui Apollo, alții al lui Hristos, alții al lui Pavel. Zice, a fost cumva Pavel răstignit pentru voi? Zice, vă scriu aceste lucruri, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, văd că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi să iasă la iveală cei găsiți buni. Dar după aceea, trebuie să dăm mâna unii cu alții să mergem. Disputele și discuțiile sunt importante, dragii mei, dacă duc la un deznudământ, nu la despărțire, nu la despărțire. Dacă este adevărat că și în biserica din Iris sunt tensiuni și, într-un fel, frământări, pentru că nu avem aceleași păreri pe niciunul din planurile amintite, întrebarea este, oare am putea aplica strategia lui Pavel pentru a păstra unitatea bisericii? Am putea aplica strategia lui Pavel? Dați-mi voie să mă întorc la ea. Mai întâi, Pavel mută atenția de pe problemă pe Hristos. Avem alte păreri legate de doctrina Duhului Sfânt? Nu uitați, Duhul Sfânt are o singură menire, nu să vorbească despre sine, ci să-L proslăvească pe Hristos. E adevărat sau fals? Adevărat. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu îl va proslăvi pe Hristos. Ce-ar fi să discutăm nu despre vorbirea în limbi, ci despre Hristos? Nu ne-ar uni lucrul acesta? Cum să nu? Orice altă problemă, orice disensiuni dintre noi le putem discuta. Pot să-mi spun părerea. Soția mea îmi spune totdeauna, facem cum zici tu, dar dăm voie să-ți spun părerea. Și îi dau voie să-și spună părerea. După care mergem de obicei după părerea ei, că e mai bună decât părerea mea. Dar felul acesta am rezolvat problema. Ne-am adunat sub Hristos și mergem mai departe. De 43 de ani. Și nădăjduiesc să trecem de mână, dragii mei, și Iordanul, când se va termina, când va veni seara peste noi. Deci mută atenția de pe lucrurile care ne despart, pe lucrurile care ne unesc. Pe lucrurile care ne unesc. Și despre asta trebuie să discutăm. Putem să ne spunem părerea, dar în ultimă instanță, noi suntem aici să-L onorăm, să-L cinstim pe Hristos. În al doilea rând, atrage atenția asupra nevoii noastre comune. Noi toți am fost morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară după Domnul Puterii Văzduhului. Nimeni n-a înviat din morți prin eforturile Lui și darurile Lui și prin înțelepciunea Lui. Noi toți am fost aduși la viață prin Iisus Hristos spre lauda slavei Harului Său. Da? Spre lauda slavei Harului Său. Așa că Dumnezeu să primească toată slava din El, prin El și pentru El. Sunt toate lucrurile Lui să fie slava în veci. Amin. Observați, prin El ne-am întors acasă. Nu ne-am întors acasă pentru că eu am o doctrină mai bună decât a ta, ci ne-am întors acasă pentru că neputința noastră copilărească ne-am acățat de Hristos. Am zis, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești nădejdea noastră, singura noastră cale spre Dumnezeu. Prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Și de al treilea rând, dragii mei, dacă noi ne ridicăm privirile de pe imediatul care ne desparte și ne pironim privirile spre căpetenia mântuirii noastre, spre Hristos, spre chemarea noastră comună și spre lupta noastră comună, Dragii mei, e mai bine doi decât unul, indiferent cât de diferiți am fi. Dacă ținta noastră este clară, dacă ținta noastră este clară, spuneam, chemarea noastră comună este să fim un templu sfânt în Domnul. Dacă asta este chemarea noastră comună, spuneți-mi, contează confortul meu? Bă, dacă vopsiți biserica în negru, sper că nu asta este ideea, dar dacă vopsiți în negru și puneți lumini și ecrane și fum pe aici în sală, probabil că pe mine nu o veți mai vedea. Dar tot, dragii, mă, să-mi răneți că de 70 și ceva de ani sunt aici în biserica asta. Dar chemarea noastră comună este să-L face pe El să se simte bine, nu pe noi. Confortul Lui contează, nu confortul nostru. Dar uitați-vă la lupta noastră comună. Lupta noastră comună este capitolul 4 până la 6 cu 20 și aș citi doar câteva versete. Vă îndemn dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, ajutați-mă să citesc mai departe, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și textul continuă, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Știți cum se definește smerenia? Biserica nu e ideea mea. Nu trebuie să fie așa cum vreau eu. Eu umblu mult prin lumea aceasta și, dragii mei, ori de câte ori merg, Australia, în orice colț din lume, văd bisericile rupându-se. Și știți de ce? Pentru că s-au adunat în ea oameni din București, din Bucovina, din Arad, din Timișoara sau din Cluj. Și fiecare vrea să fie ca la el. Smerenia înseamnă să recunosc că biserica nu e ideea mea și trebuie să fie ca la el, nu ca la mine, ca la el. Și de aceea ne adunăm în jurul cuvântului, să vedem ce-i biserica și cartea Efeseni. Vom începe în dupămasa asta la cina Domnului această temă. Ne va ajuta, dragii mei, să răspundem la ea. Blândețea este puterea de a ieși din competiția afirmării de sine. Și pentru că nu suntem terminați în relațiile dintre noi, avem nevoie de îndelungă răbdare, îngăduință în dragoste. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Cum v-a iertat Hristos. De ce? Pentru că este un singur trup și este un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Observați? Acest unul este deasupra noastră. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez prin care am murit și am înviat împreună cu Hristos. Este un singur Dumnezeu, Tatăl al tuturor, care este mai pe sus de toți, lucrează în toți și este în toți. De dragul acestui singur Dumnezeu există o singură casă, 900, o singură casă. Și de aceea păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dar fiecăruia dintre noi, și de aici vin diferențele dintre noi, fiecăruia dintre noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Nu avem toți același număr de talanți, nu avem aceleași daruri, pune-l în negoț spre slava Lui. Pune-l în negoț spre slava Lui. Dați-mi voie să închei cu un text care cred eu că l-am putea lua cu noi și mai ales că îl vom celebra la cina Domnului după masă. Versetul 11 din Coloseni spune, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici de tăiere împrejur, nu este nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Oare vă miră faptul că Pavel încheie așa epistola către Galateni, versetul 14? Citiți cu mine. În ce mă privește? Și faceți din versetul acesta rugăciunea, decizia noastră ca biserică din Iris. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care este răstignită față de mine și eu față de lume. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când vom întinde mâna îmblit după masă, țineți minte versetul acesta, singurul nostru motiv de laudă. Amin.